Pues esa es mi intención, lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Siento yo. La huepa, huepa, yo voy a florecer y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle. La huepa, huepa, yo voy a
florecer. Hementxe ari gara gure irrintzi plazan eta begira nor eseri zaigun bankuan. Hemen eguzkitan bakarnea txukarro eston barratxaldeon.
Atxaldeon bai, oso ondo. Urte berri hon, lehenik eta behin.
Urte berri hon,
eta oso ondo. Pues oso ondo, ja pila ja kargatu dazkagu. Así que tira, hemen dik aurrera ja dandana ondo.
Primeran, ikizala bak, ekartzen dizkibuzu, zuk eskutik helduta.
Bai, beti bezala, beti bezala, oixe, oixe. Eta gaina, jo, eske, aurten, bueno, olentzero eta errego maua, ja bakizu nola oso berexia dianta. Bueno, pues gure etxian baita ez. Eta aiari oso opari polita egin genion, zen prestatu genion liburuzka bat, eta bertan, bueno, pues Onjarbiko euskalkia islatzen da, ez? Alde batetikan, nola esaten duten haiek, pues esamoldeak eta hitz berexiak, eta hoi, eta gero, beko partian jarri genitu, bueno, pues hitz hoiek binon batua zidatzen. Binon dandana hori gainea grabatu genun. Eta olaxe, bueno, pues audiolibro edo antzeko zerbait prestatu genun, eta atia, pues oso sopozik geratu zen.
Onjarbikoa da,
Onjarbikoa da, bai. Parra intzun, eta oso gustora, ez? Orduan, jo, konturatu nintzen ne, ze importantia dian liburuak, ez? Eta ze historio asko dazkaten, pos hor barrun. Eta horregatikan, pos gaur ekarri dut, oso gizalaba bitxia. Nahi baldin bazu, kontatuko izut zeintzan,
bai.
Zen bere izena da Marga Scholler, bale? Alemaniatzen. Bueno, alemaniarra zen. Paper enpresa baten jabearen alaba, eta 1900 eta 1929 Berlingo antzokiak, zinemak eta kabaretak zeuden karrikan, zabaldu zuen haren liburu denda. Bere izena jarri ziona. Karo, kontuan hartu behar dugu, garai hartan etzala bat ere oikua, bueno, pues emakume batekaren denda edo negozio izatia, ez? Binon bera, pues arroz egoen lortu zuenarekin, eta horregatikan haren izena, dendaren goiko parteko errotuluan agertzea erabaki zuen. Jendeak zalantzarik gabe izate jakiteko zeintzan hango pues andreta jabe, ez? Eta horregatikan, bueno, pues bere izena. Berehala referente bat bihurtu zen liburu denda hori. Ingelesez idatzitako liburua saltzen zitulako, baina ez liburu arruntak, ez pentsaz. Bueno, pues, hanguak nazismoaren kontrako liburuak ziren. Horren ondorioz, pues, nazionalsozialismoak ez zuen ondo ikusten, Berlingo nazi korrontearen kontrako intelektualek pues begikoa zuten bitartian, ez? Batia, pues, batzuk kontra eta beste batzuk pues alde. Eta bueno, pues hori ikusita, aldekuak ikusita, naziak urduritzen hasi ziren eta mehatxuei ekin zileten, pues erakusleioak harrika utzi, margoketak eta barrez. Baina Margak ez pentsa, gogorra utzi zion eta aurrera jo zuen, demokrata amorratua baitzen eta inork ezin ziola esan zer egin behar zuen, bere dendan uste baitzuen. Así que hola, xe jarraitu zuen bera eta bueno, gaina urte luzaroz, eh. Erasoen aurrian aliare lehendabiziko pausua eman zuen. Eta, bueno, pues, naziek egokitza tartzen zituzten liburuak esaltzea erabaki zuen. Esan zuen, bueno, pues, hemendik aurrera bakarrikan salduko itxuz, ni nahi itxudan liburuak. Claro. Ondorioak ekarri zizkion erabakiak, nola ez? Eta kristal gehiago, pues, hautsiak, margoketa gehiago, mehatxuak, galarazpenak, bueno, pues, jabakizu, ez, alako gauzak. Eta egoera hura jasan ezina bihurtzen zen. Binen, bakizu zer egintzun, osea, aber asmatzen dezun, zen, eske oso askarra izan duzan emakume honek. Bakizu zer egintzun?
Ideiarik ere ez bakarne.
Bueno, pues ez etzan jarri olate mati, eta etzun esan ez, pues hemen salduko txut nire nahi dudana. Ez. Kendo zitun liburu guztiak apaletatik, eta zaldi irudi batzuk jarri zitun han salmentan. Zeren, claro, pues hoiek oso arraxazian bai saltzeko, pues el politika kutsu hori etzukan, eta jendia gaina posatxe gintzun. Binon. Claro, naziak arro-arro pasatzen ziren beti hortikanen, zea dendaren parian, pues Margaren zena baretu lortu zutelakoan, ez? Baina, beraiek etzekiten atzan, desagertutako liburuak dendaren sotua, zeola, zeudela. Eta bezero beresiak haientzak egindako sarrerarik sartzen zirela arazorik gabe. Debekatuta zeuden liburuak irakurtzeko, erosteko eta konsultatzeko lasai errean gainea. Bitu saskarra, eh? Eskutatutako liburu denda horren, berri, naziek inoiz ez zuten izan. Osea, inoiz ez zuten jakin ze gertatzen nahi izanan. Horri esker, nazismo eta gerra garaian politikariak pentsaera bakar bat inposatu nahian zebiltzan bitartian, Berlin irigunean mundua ezagutzeko beste ikuspuntu baten aukerak piztuta zidauen denda baten sotuan. Gerra maitu ondoren, agintari britainarrek Margak egindako lana aitortu zuten, eta horren eraginez Berlinen lizentzia zuen liburu denda bakarra bihurtu zen arena. Era berean, debekatuak zeuden pues liburuak eta egileak pues handik ja pasatzen hasitazian eta bueno, gainea, bueno, izen ja ezagunak, ez? Adibidez, pues Henry Miller, Hermann Hesse, Aldous Huxley, bueno, pues besteak beste, eh? Gaur egun, naiz eta Marga ez egon eta bestelako kokapena izan, liburu dendak zabali jarraitzen du. Bere katalogoko titulo gehienak alemanez daude, baina ez du bere nortasura, bere xarma hori galdu. Eta hori delatan, Berlingo ingelesezko liburuen bilduma onenetako bat mantentzen du. Así que ya kago aitzaki bat Berlinera joteko eta liburu denda honetara joteko eta ezagutzeko zen, bueno, pues oso historia polita da kabarruan eta liburu, bueno, han dauden liburuek ere, pues bitu zen nolako historia katen, ez?
Hori da Marga Schueller, beraz, eta hazen nolako ideien trafikanteak diren zareten, liburu zale egile eta konsumitzaile guztiak, ez da?
Hoixe. Eske liburuak ezin die galdu, eske ezin die galdu.
Hori argi dago.
Hoixe.
Bakarnea txukarro ba, oso polita, gaurko gizalabaren historia benetan. Eskerrik asko.
Zuei.
Eta datorren astera arte.
Hoixe.
Agur.
Venga, jo bai.